Assalamualaikum, salam hormat, anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Dialog Poket Rakyat. Dan sudah tentu pasca belanjawan 2024, banyak perkara yang boleh kita cerakinkan, terutamanya berkenaan dengan disebut sebagai ekonomi perut. Kerana apabila kita bercakap soal ekonomi perut ini, ianya berkait sehari-harian berkenaan dengan kehidupan rakyat. Ini perkara yang cukup penting untuk kita telitikan, dan sepanjang satu jam ini kita nak meneliti berkait dengan subsidi bersasar. Apa yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan dalam pembentangan belanjawan 2024 berkait dengan proses rasionalisasi subsidi yang sedang dan akan dipergiatkan sepanjang tahun 2024, katanya secara bersasar, lebih bersasar dan secara berperingkat penghapusan subsidi dan sebagainya. Jadi tiga tetamu bersama dengan saya di secara dalam talian pada hari ini, Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia, Saudara Nordin Tani, Presiden Barisan Pengguna Sabah ataupun SIFOS, dan juga Mr. Tom Wong, Bendahari Yayasan Usahawan Malaysia. Terima kasih ketiga-tiga tetamu yang sudi bersama dengan saya hari ini. Pertamanya, kalau kita meneliti berkenaan dengan subsidi bersasar ini dan juga proses rasionalisasi subsidi yang sedang dilakukan oleh kerajaan ini, mungkin saya nak mulakan bicara kita dengan Datuk Dr. Madeline Burma. Datuk mungkin boleh perincikan apa konsep subsidi di Malaysia ini? Bagaimana proses subsidi bersasar yang nak dilakukan oleh kerajaan? Dan adakah rakyat boleh dikatakan rakyat Malaysia ini mewah dengan subsidi, Datuk?
Terima kasih, Saudara Ashraf. Okey, terima kasih kerana menjemput saya, ya, berkongsi sedikitlah. Ini kuliah ekonomi dah kita ni, ya. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikitlah kepada ini saya nak bercakap dengan rumah panjang saya lah ni. Apa yang dimaksudkan dengan subsidi? Sebab ramai yang tadi sebelum kita mulakan, saya mendengar Cik Nordin pun bercerita tentang masyarakat bagaimana sukarnya nak faham apa itu subsidi, ya. Umumnya dalam ekonomi ini kita ada apa yang kita gelar sebagai subsidi. Subsidi adalah secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi subsidi ini biasanya diberikan oleh kerajaan dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk insentif lain lah, ya. Biasanya dalam bentuk cash lah, cash handout ataupun ada pengurangan dalam sesuatu benda tu. Tujuan dia semata-mata ialah untuk satu, ialah untuk membantu, membantu, iaitu biasanya lah dalam keadaan apabila ekonomi itu dikatakan berlakunya externalities ataupun berlakunya keadaan yang menyebabkan harga barangan itu terlalu tinggi ataupun ketidakmampuan. Maka di sini peranan kerajaan, cara kerajaan ialah nak membantu. Jadi apa yang dia buat? Ambil duit, duit ni dikatakan subsidi, berikan dan supaya harga barangan itu akan turun. Tetapi duit tu kena datang daripada ada duit tu dia tak boleh muncul ambil petik daripada daun, dia tak boleh ambil daripada pokok. Jadi pasti ada hasil yang digunakan yang disalurkan untuk membiaya subsidi. Jadi apa yang berlaku sekarang? Malaysia ni memang kita bermacam-macam yang disubsidikan. Pendidikan kita disubsidikan, kesihatan kita disubsidikan, dan sekarang sejak kebelakangan ni kita lihat minyak disubsidi, ada bahan keperluan asas yang disubsidikan. Jadi okey, bunyinya baik. Harga barang makin meningkat, kerajaan perlu mensubsidikan, rakyat pula mengharap subsidi ini diteruskan. Ya. Tapi bila dilihat, ada subsidi ini yang agak pelik sedikit, yang mewujudkan keadaan di mana yang sepatutnya yang menerima subsidi itu, contohlah golongan berpendapatan rendah mendapat subsidi, tetapi didapati bukannya mereka saja yang menerima. Rupanya golongan yang bukan berpendapatan rendah pun menerima. Yang paling klasik sekali ialah subsidi minyak, petrol. Apa yang berlaku? Bila subsidi diberikan, apabila petrol disubsidikan, rupa-rupanya yang banyak menggunakan petrol tadi ialah mereka yang berkereta besar, yang yang 2.0 over
cc tinggi,
berbanding dengan orang yang naik motorbike dan sebagainya. Jadi kerajaan pun terfikir, kata macam mana, sebab hasil kita dah mula berkurangan. Jadi macam mana kita nak supaya disasarkan? Sasar tu maksud subsidi itu betul-betul sampai ke tangan mereka yang betul-betul memerlukan. Jadi kalau subsidi ni untuk golongan berpendapatan rendah, maka golongan berpendapatan rendahlah yang mendapat lebih kebaikan. Itu dia dulu maksudnya dari segi ekonominya.
Ya. Bercakap berkenaan dengan nak bersasar dan nak pastikan golongan yang sewajarnya menerima subsidi itu, pandangan Cik Nordin melihat kepada isu subsidi bersasar ini, mewakili Barisan Pengguna Sabah ataupun SIFOS, apa pandangan SIFOS melihat kepada usaha kerajaan nak memberi subsidi bersasar ini? Adakah kita bersedia?
Secara umumnya kita bersetujulah. SIFOS bersetuju, amat bersetuju jika subsidi bersasar ini diperkenalkan. Sepatutnya sudah lama dilaksanakan karena ia boleh apa ini menyumbang kepada lonjakan defisit defisit fiskal negara. Lebih-lebih lagi jika ada kaitan dengan bahan api dan juga listrik. Jadi saya berpandangan apa ini rata-rata rakyat ini dia ini ada yang bersedia, ada yang tidak bersedia. Yang paham itu bersedia, yang tidak paham itu yang tidak bersedia. Jadi kerajaan sekarang dia kena turun padang, jelaskan lagi maksud tujuan apa ini subsidi ini diperkenalkan secara besar supaya supaya apabila sampai masanya mereka tidak akan paham, tidak lagi bising-bising, you see. This is very important. Pasal kalau mereka tidak paham, nanti apabila apa ini kerajaan secara mengejut menurut apa ini cut off dari subsidi itu, ini jadi akan jadi timbul satu isu. Di negara luar, rakyat mereka paham sudah, paham tentang subsidi ini dan mereka apa ini boleh dikatakan bekerjasamalah demi demi kepentingan negara itu sendiri. Tetapi macam kita ini, kebanyakan yang di luar bandar, bila kita cerita pasal hutang kerajaan 1. Trilion pun, mereka bagi mereka itu tidak penting. Mereka tidak mahu ambil tahu. Jadi ini ada juga apa ini kita berpendapat bahawa sudah sampai masanya kerajaan apa ini kena harus memperjelaskan lagi tentang isu ini, tentang subsidi yang sebenarnya, apa dia subsidi bersasar dan sebagainya. Selagi itu tidak diperjelaskan di bawah, maka kita akan berhadapan dengan masalah.
Mr. Tom Wong, mewakili pemain industri antaranya Yayasan Usahawan Malaysia sendiri dalam Yayasan Usahawan Malaysia. Apa pandangan melihat kepada perkara ini? Adakah Malaysia bersedia? Pandangan Mr. Wong.
Ya, terima kasih. Selamat sejahtera. Untuk subsidi sasaran daripada bajet yang telah diumumkan, Malaysia boleh kata adalah paling besar punya bajet. Jumlahnya 390 bilion. Satu bajet yang paling besar untuk kerajaan kita. Dan kerajaan ni bajet pertama dari kerajaan uniti kita lah. Tapi adalah objektif bagus kerana bila sekarang banyak subsidi adalah digunakan mungkin tidak tepat kepada objektifnya. So kami mewakili usahawan, banyak manfaat yang telah didapati, tetapi daripada ucapan Perdana Menteri dan juga interview dengan menteri-menteri, kita berpandangan sama, banyak subsidi yang digunakan bukan usahawan yang dapat. Contoh pertama adalah boleh kata subsidi diesel. Boleh kata kita punya subsidi untuk diesel telah naik sebanyak 40% pre-COVID punya masa. So tapi boleh kata ekonomi sangat naik banyak, bukan kata macam tu, tapi subsidi sudah naik sebanyak 40% pre-COVID. So ini adalah satu perkara yang dari data yang didapati adalah sangat penting kita sasarkan kepada pengguna-pengguna yang diberikan manfaat, especially usahawan dari Malaysia. So satu daripadanya bila kita nampak sekarang subsidi diesel adalah diberikan kepada industri logistik. Ya, tapi industri logistik banyak macam boleh kata macam supermarket, dia pun ada distribution center. So distribution center dia pun ada lori. Tapi dia tak ada ni logistik punya berkaitan lah. So mungkin mereka pun tak dapat ini subsidi. Ya, dan kerana itu mungkin pengguna bila memberi barang daripada supermarket ini, barang kena naik harga sikit kerana sasarannya kepada industri logistik saja, bukan kepada industri distribution supermarket. So kerajaan perlu beri lebih banyak penelitian atau explanation macam mana nak sasarkan kepada industri yang betul lah. Itu pendapat kita lah. So that semua pengguna dan juga usahawan boleh dapat direct manfaat daripada subsidi. Bukan banyak kita dari market kita pernah banyak dengar banyak subsidi diberikan kepada orang bukan negara Malaysia. Seperti bukan kata siapalah, kita punya neighbor-neighbor mungkin mereka yang tergunakan lah. Kita boleh kata macam tu lah. So ini adalah satu inisiatif yang penting kerana kerajaan kita dan tak kita tak boleh terus bergantung kepada subsidi saja, dan juga mungkin duit untuk subsidi 50%-nya dari adalah untuk petrol boleh diberikan kepada subsidi lain yang mungkin lebih penting kepada kita, mungkin direct kepada pengguna. Kerana sekarang tadi macam Datuk share dekat kita, kereta besar sepatutnya banyak orang yang lebih kaya dia dia gunakan, dan dia adalah consumer yang lebih banyak mendapat subsidi. Tapi untuk golongan B40 dia dia tak guna sebanyak itu. So that's why pun kita ada itu cash transfer, which ingat di negara I would say developed, kita panggil staff itu welfare, which I ingat adalah satu inisiatif yang baik untuk majukan kita punya negara. Itu pendapat saya. Terima kasih.
Datuk, kalau kita bercakap soal subsidi ini juga Datuk, kita tak boleh lari. Kalau saya ambil sedikit, saya tarik daripada apa yang dikatakan oleh Encik Nordin. Pendidikan, mungkin orang yang tak tahu, yang dah biasa terima subsidi pendidikan. Mr. Tom juga bercakap perkara yang sama, iaitu dari segi awareness dan juga nak memastikan bahawa orang faham berkenaan dengan subsidi ini. Tapi bagaimana kita nak hadirkan keseimbangan itu supaya, sebab selama ini kita dah hidup macam Datuk cakap tadi lah, pendidikan, kesihatan, semua banyak kita dah biasa hidup dengan subsidi ini. Tapi apabila nak mula nak ditarik ini, bagaimana kita nak memastikan bahawa rakyat faham? Sebelum kita nak masuk ke bincang mekanisme ini, bagaimana kita nak memastikan rakyat faham bahawa ini adalah satu keperluan kepada kerajaan, dan subsidi ini bukanlah satu kewajipan kerajaan kepada rakyat. Jika saya salah, betulkan saya pandangan Datuk.
Ini satu dilema ya. Ini typical policy dilemma kita panggil ya. Kita di satu pihak apa kata orang, mungkin dia meninggalkan kesan yang positif. Di satu pihak yang lain mungkin dia akan meninggalkan kesan yang negatif. Jadi dalam ekonomi kita cuba mencari keseimbangan yang terbaik mungkin ya. Saya berkongsi dengan Tuan Nordin tadi dan juga dengan Cik Tong, dia lebih bercerita level tinggi tau. Dia dah bercerita tentang high level, dia bercerita tentang distribution, dia bercerita tentang logistik. Saya tak terfikir yang ada, dia kata ada yang ter tadi, ada perkataan yang guna, ada orang terguna. Itu mungkin kita tidak pernah terfikir. Sayalah, sebab saya lebih banyak bercerita tentang isi rumah ya. Balik kepada cerita tu. Saya amat bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Tuan Nordin tadi ya. Sebab saya ni banyak kehidupan saya bergelumang dengan masyarakat ni. Jadi bila dengan masyarakat ini, Komunikasi ini sangat penting. Tetapi komunikasi bukan cara macam yang kami di universiti bercakap ni. Kami semua kami aja yang faham. Orang lain tak faham. Eh? Oh ini orang ekonomi ni. Gunalah istilah macam istilah subsidi. Macam mana nak bercakap dengan orang kampung apa itu subsidi? Ha, macam macam dulu nak cerita pasal COVID. Bila sebut aja COVID-19, dia sebutnya kubit. Saya kubit orang Iban, cubit kan. So jadi kita perlu ada komunikasi yang betul-betul boleh difahami yang dan di sini saya rasa peranan yang dimainkan oleh media massa dan begitu juga social media. That's why social media is more popular. Sekarang saya dah tak tahu siapa yang harus perdana, sama ada social media ataupun you all ya Ashraf. So jadi bermaknanya satu ialah peranan yang dimainkan oleh media ini bagaimana untuk merakyatkan ilmu ini. Yeah. Saya ingat lagi masalah yang dihadapi oleh GST. Sesuatu yang begitu baik dari segi ekonominya, dari segi konsepnya, sehingga kita hilang sampai 40 lebih bilion disebabkan oleh GST. Tetapi disebabkan kita kurang faham, termasuk saya dan ramai lagi yang kat bawah tu sebut aja GST, dia terbayang cukai. Sebut aja cukai, dia dah terbayang duit dia keluar. Ha, itu di pihak pembayar cukai. Di pihak yang menerima subsidi, the moment you kata kita tarik subsidi, memang dia akan menjerit kepada yang tahu apa itu subsidi. Itu yang tahu subsidi. Ada yang tak tahu pun apa itu subsidi. Jadi bagi kalau kita tarik pun subsidi, dia tak tahu. Yang dia tahu harga barang naik. Itu je dia tahu. So jadi nak menjelaskan menggunakan bahasa yang digunakan oleh rakyat jelata, maka kita perlu merakyatkan isu subsidi ini. Saya amat bersetuju dengan kedua-duanya. Mungkin Mr. Tom tu tinggi sikitlah sebab dia dia level dia dia dah level dia dah level supermarket. Kami masih lagi dekat pasar malam. So begitulah. Bagi saya kita merakyatkan and we must take time. The government has to play a role dari segi menerangkan kepada rakyat apa itu subsidi dan kenapa ia diberikan dan kenapa ia sekarang ini kerajaan perlu terpaksa secara apa maksud rasionalisasi subsidi? Ha, ada orang tanya saya, apa maksud dia? Ha, nak jelaskan, rasionalisasi itu apa dia? You know? Ha, itulah dia.
Datuk, saya nak tambah sedikit lagi. Mungkin Datuk boleh bagi pandangan melihat kepada pelaksanaan subsidi ini. Akhirnya kita nak bercakap, nak berkomunikasi ini perlu ada mekanismanya subsidi ini.
Betul.
Apa bentuk mekanisme yang nak dilakukan? Sebagai contoh, adakah sebelum ini kita lihat harga petroleum yang diapungkan dalam kerajaan beberapa tahun yang lalu, kita lihat bahawa nak menyampaikan mesej berkaitan dengan proses mekanisme pengapungan harga petroleum itu juga sedikit kelam kabut juga waktu itu. Tapi ini lagilah perkara yang cukup besar iaitu melibatkan subsidi. Pandangan Datuk, apa bentuk subsidi terutamanya kalau kita cakap bahan asas rakyat lah, benda yang basic, ayam, telur, sama ada minyak masak mahupun petroleum, produk petrol. Pandangan Datuk melihat kepada mekanisme ini, perlu perincian yang rapi?
Bagi saya sangat-sangat perlu. Lagi complicated benda tu, lagi kita memerlukan orang yang boleh bercakap di peringkat akar umbi. Macam inilah Consumer Association. Dia orang ni orang yang bercakap dengan masyarakat. Janganlah panggil orang universiti, profesor yang kehormat, yang tak terhormat, yang untuk menjelaskan. Sebab bicara di peringkat bawah tu sangat berbeza. Dan untuk usahawan, panggil orang seperti Mr. Wong punya association dia. Saya sangat percaya bahawa komunikasi ini perlu orang yang menyampaikan dengan orang yang menerima tu, dia mesti sama level. Dia tidak boleh macam kita membuat dalam kuliah di dekat universiti. Kalau dia panggil orang macam saya nak memberi ni, nanti saya akan menggunakan istilah. Itulah tadi. Ha, supply lah, demand lah, ada orang kampung dia tak faham tu. Ha, yang dia faham ialah kenapa harga macam sekarang? Saya bawa balik dari rumah panjang. Dia nak tahu kenapa beras tak ada dalam pasaran ni. Dia kata macam mana saya nak faham ni? Kami dia kata kami orang Iban, mana nak beras? Beras banyak, padi banyak. Tapi kenapa beras tidak ada dalam pasaran? Jadi macam mana nak jelaskan tu? Ha, jangan nak panggil orang ahli ekonomi yang top-top tu. Nanti dia akan cerita supply demand, dia akan cerita equilibrium. Ha, mati kita tak faham.
Okey, Encik Nordin, dekat dengan rakyat dan juga selalu berhubung berkomunikasi dengan rakyat. apa bentuk mekanisme yang mungkin dilihat sesuai? Kita ambil contoh yang paling basic seperti ayam, harga ayam dan juga telur. Apa bentuk mekanisme yang boleh dilakukan kerajaan dalam memastikan bahawa nak tarik subsidi pun akhirnya golongan sasar itu masih lagi mendapat manfaat? Seperti apa yang dicadangkan oleh Perdana Menteri sendiri, iaitu bantuan cash tunai, bantuan tunai kepada rakyat. Pandangan Encik Nordin melihat perkara ini?
Pandangan, terima kasih ya. Ya sebenarnya kalau banyak kaedah yang sudah di apa ini yang disebut-sebut oleh kerajaan, tetapi masalahnya itu yang di bawah itu mereka belum dapat tahu lagi. Kami apa ini contoh sebagai contoh, bila you bagi cash, cash itu boleh guna pakai. Saya tuh berterus terang sinilah, mungkin saya sudah pernah bercakap di apa ini, saya sudah pernah bercakap di apa ini, di forum-forum yang lain bahwa masalah sekarang ya, apabila orang dalam kesempitan kesusahan hidup, dia ada duit sikit, dia sekarang dia punya masalah sosial sekarang ini beralih kepada judi, Pak. Judi. Jadi dia ingat, jadi bila dia berjudi itu dia akan tambah dia punya income lagi. Orang berjudi, seorang selalu berjudi ini yang orang tidak mempunyai income. Jadi apabila berjudi dia ingat dia akan dapat income. Jadi yang cash serangan kerajaan tu, saya rasa itu akan jadi masalah. Pasal sekarang pun bila kita apa ini aduan yang kami terima seharian ini, kebanyakan masalah dengan along ini adalah penjawat awam. Penjawat awam itu berhutang dengan apa ini money lender pasal income mereka tidak mencukupi. Jadi itu juga masalah bila you bagi cash kan. Yang kedua, suri rumah tangga datang kepada kami bahawa apa ini husband dia apa ini ketua rumah kehabisan duit, barang dapur tak cukup apa semua. Jadi bila kita siasat sebelum kita membantu, kita siasat semua balik pergi apa ini masalah judi itu. Jadi kalau pasal cash ni, saya kalau sekiranya kerajaan mau teruskan juga, saya sarankan supaya duit ini semua diberi kepada kaum wanita, artinya istri dalam rumah itu. Jadi barulah saya rasa duit itu akan selamat dan akan diperbelanjakan dengan betul dan juga sasaran itu amat tepat. Kalau bagi dengan ketua rumah yang lelaki ini, saya bukan kondem lah, tetapi ini yang masalah kami hadapi seharian, apa ini aduan masuk ada kaitan dengan judi. Nah, itu yang saya rasa kena ambil kira ya. Bercakap tentang pasal petrol dari kereta-kereta besar, kita pun ada buat juga kajian. Kita turun padang tanya, majoriti setuju yang kereta besar tu dia harus juga kena apa ini kena bayar lebih. Yang macam yang B40 ini mungkin dikurangkanlah dia punya apa ini petrol luka ataupun dibagi secara tambah subsidi. Tetapi bila kita kaji balik, yang orang berkereta besar ni mereka bayar cukai tinggi tau. Dia bukan bayar cukai rendah, tinggi. Jadi arti dia tu dia bila kita nafikan dia punya hak untuk membeli itu, dengan kita bandingkan dengan yang B40 itu membayar cukai sedikit, apakah dia punya rasional tu? Saya bayar cukai lebih, saya pun punya hak, patut saya pun punya hak juga untuk membeli petrol tu dengan harga yang sama. Kecuali ada satu kaedah lah, mungkin you increase the taxation of kereta mahal-mahal tu untuk apa itu untuk tutup balik ya apa ni dia punya harga tu. Ataupun bagilah satu kaedah yang lebih baik supaya yang golongan yang T40 yang kaya-kaya tu dia akan bayar lebih dan yang B40 itu rendah. Tapi kalau setakat ini memang susah lah. Ataupun kasih apung saja balik, siapa yang mampu bayar. Lagipun lagi bagus. Kalau dia ada apung, yang orang banyak kereta ini, mungkin dia akan kurangkan penggunaan kereta itu sendiri. It's good for the environment. Tapi kalau macam Sarawak tu, you kena kaji lah. Pasal our public transport is memang tidak begitu elok lah. Kalau macam di Kuala Lumpur tu, you boleh lah introduce such thing. You see? So untuk menggalakkan jangan menggunakan kereta lah. Ya, menggunakan kereta bila tu naik. You mau guna, you tanggung bayar lebih.
Lagi-lagi kalau di Sabah Sarawak itu kenderaan four wheelnya itu memang menggunakan diesel kan. Jadi saya percaya ianya merupakan satu bebanan kos juga sekiranya subsidi bersasar itu dilakukan melibatkan diesel ini. Encik Wong tadi, apabila Encik Nordin menyebut berkenaan dengan orang yang membayar cukai tinggi tetapi dinafikan hak untuk mendapat contoh bantuan dan sebagainya, Encik Wong mengangguk-angguk seolah-olah bersetuju. Mungkin Encik Wong ada respon ataupun pandangan melihat kepada isu ini, mekanisme di mana ialah mungkin yang berpendapatan M40, yang berada di kelas atas, yang membayar cukai yang tinggi dan akhirnya alamak, saya tak dapat apa pun. Akhirnya saya bayar cukai tinggi, saya punya harga petrol masih lagi tinggi, saya punya rebate TNB mungkin saya tak dapat. Itu mungkin konteks yang akan berlaku selepas ini. Pandangan Encik Wong melihat perkara ini.
Okey, terima kasih. Kalau melihat daripada federal government punya budget, cukai daripada income tax meliputi 40% lah daripada income yang datang untuk kerajaan. So, tapi dari yang mana dari individual, compare dengan company, contribution dari company-company lebih banyak lah dari bajet kita lah. Government punya income. So, company seperti Petronas, ingat tahun dulu dia punya contribution lebih daripada 40 bilion dividen kepada kerajaan.
Ya, dividen 50, this year 40, yes.
Yep. So, and then for coming budget 2024, government kita sudah, the objective is to reduce dividend dari Petronas sahaja. So, I think itu satu, initiative yang bagus. Tapi, kalau dia reduce, dividend dari Petronas, datang dari mana ini income yang lain? So, of course, the first thing yang telah dibuat adalah menaikkan service tax dari 6% kepada 8%. So, satu inisiatif yang bagus untuk makanan dan minuman, service tax dia tidak remain the same at 6%. So, kerana makanan dan minuman adalah satu direct impact kepada rakyat. So that's how I see adalah satu inisiatif yang bagus lah yang telah dibuat untuk dari kerajaan. Then of course siapa yang menggunakan parti yang lebih banyak, kalau based on data yang saya baca, paling banyak adalah dari diesel, dan pengguna yang paling banyak adalah lori di dalam perniagaan lah untuk buat transportation and distribution. Kerana transport and distribution pun boleh kata dalam apa-apa barangan yang kita beli, cost untuk transportation mungkin 5 to 20%. Tapi kita kena tengok value barang itulah. Tapi untuk barang-barang harian yang harganya bukan kata RM10, mungkin cost untuk transportation pun ada 20%. Dari usahawan-usahawan yang kita discuss lah. So sangat penting kalau untuk subsidi ini, macam saya share earlier, kalau kita kerajaan boleh sasarkan kepada pengguna yang bolehkan berikan manfaat bukan kepada company dia saja, tapi kepada rakyat. Kerana kalau tadi saya kata supermarket macam kita beli sekarang kedai runcit, tapi kedai runcit sekarang pun sangat besar macam 99 Speedmart. So banyak orang pun beli dari sana, tapi dia tak ada guna logistik company, dia guna semua dia punya company sendiri punya distribution center dengan lori. Cost kerana dia bukan logistik company, dia tak dapat subsidi, dia akan paskan kepada kita pengguna. So satu daripada penelitian lah bagaimana sasaran untuk ni subsidi rasionalisasi akan dilaksanakan. Especially kalau usaha usaha ini bukan kami dalam logistik industri lah. So this first, right?
Yeah.
Another one, of course subsidi bukan saja kata I mean petrol. Satu daripada yang besar tadi kita share adalah telur dengan ayam.
Ayam.
Right? Yeah. So telur dengan ayam dia punya bajet subsidi tahun dulu 2 bilion. Oh, tahun inilah berkata. So kata sikit bukan sikit. To me dia banyak jugalah 2 bilion. Tapi what is the effect? Of course dia akan effect banyak food and beverage businesses. Kerana banyak yang guna telur dengan ayam especially. So ini satu perkara kerajaan kena tengoklah. Kerana bukan saja restoran, suri rumah semua pun akan efek akan di affected, alright. So that's why ada cash transfer atau duit terus kepada B40 adalah mungkin satu satu inisiatif lah yang perlu dibuat lah untuk menangani isu ini.
Yeah.
Alright. And last but not least, tadi kata bagaimana kerajaan atau kita boleh menggunakan komunikasi ya untuk buatkan orang lebih faham. I ada satu, dulu saya kerja dekat ni Batu Pahat.
Yeah.
Satu usahawan, bukan kata usahawan, dia tepi jalan goreng pisang. Untuk dia dapatkan minyak subsidi pun susah kerana kedai runcit pun tak ada. Sudah bagi banyak-banyak lori belikan. Dan tak tahu dia jual ke mana lah dari sana. So, inilah satu perkara yang sangat penting dari segi enforcement. Kerana kalau even satu usahawan yang buat pisang goreng pun tak dapat minyak subsidi, so minyak masak subsidi, kita perlukan lebih tengok macam mana kita nak laksanakan subsidi yang disasar kepada usahawan mikro, medium, especially lah.
Yeah.
Itu pendapat saya.
Okay. Kalau sebut berkenaan dengan minyak masak, minyak masak yang paket. Okay. Kalau kita lihat apa saya quote sedikit apa yang dikatakan oleh Ahli Parlimen Titi Wangsa, Datuk Johari Abdul Ghani, kerajaan mengeluarkan subsidi 60 juta paket sebulan. 60 juta paket sebulan untuk diberi kepada rakyat, tetapi respon yang diterima, mereka tidak dapat membelinya seperti apa yang dikatakan oleh Encik Wong tadi. Iaitu di mana-mana pasar raya kerana ianya habis dalam sekelip mata ataupun sukar didapati. Dengan hampir RM4 bilion kerajaan memberikan subsidi minyak masak paket yang memanfaatkan. Sebenarnya minyak masak paket ini dia memanfaatkan warga asing, golongan berpendapatan tinggi juga, syarikat yang mengambil kesempatan dengan mengeksport, malah syarikat yang menyalahguna dan juga menyeludup untuk dijual sempadan ataupun negara jiran. Jadi, bercakap soal cash transfer ini, Encik Nordin risau dia bagi peluang kepada wanita sebagai ketua keluarga yang menjaga keuangan, bendaharinya lah, bendahari keluarga itu. Dato' Dr. Madeline Burma, adakah cash transfer ini dilihat satu yang wajar ataupun sustainable dalam nak memastikan bahawa rakyat mampu untuk mendepani terutama golongan B40, golongan sasaran ini dapat menempuhi kenaikan yang dijangka inflasi, MOF dalam taklimat menyatakan inflasi tahun hadapan dijangka antara 2.1 hingga 3.6. Adakah cash transfer subsidi ataupun bantuan tunai ini mampu untuk memastikan rakyat mendepani kenaikan inflasi yang dinyatakan MOF itu, Datuk?
Okey, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Nordin. Saya cepat-cepat angkat tangan tadi, my thumbs up. Sebab kita dari dulu pun apabila setiap kali bantuan disalurkan, sebab saya pernah membuat kajian tentang hampir benda yang sama tapi dari perspektif ekonomi pada mereka yang menerima bantuan, whatever bantuan daripada kerajaan, iaitu especially cash transfer, macam BRIM dulu, BRIM zaman BRIM dulu. So dia kata lebih baik berikan kepada suri rumah, dia kata sebab dia will go because 95% pergi kepada keluarga. 5% tu pun kadang-kadang bagi pada wanita ataupun kadang-kadang dia sendiri pun tak dapat. Tapi bila diberi kepada husband, mungkin benda tu agak berlainan sedikit. So effectiveness memang betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Nordin. Tapi isu yang saya sebab saya nak kaitkan juga dengan cerita yang berjudi tadi. Sejak kebelakangan ini bila saya buat kajian saya di pedalaman Sarawak, benda ini dah mula menular. Dia judi and the other one is that online tu, judi online. So saya rasa benda ni perlu dilihat dengan lebih terperinci lagi. Yang saya khawatir di sekolah ataupun di jawatan-jawatan kerajaan, saya takut benda ini hanya dipandang remeh saja. Okey, balik pada soalan tadi, is cash transfer. Memang dari segi ekonomi, dia cash transfer ini hanya sesuai untuk jangka masa singkat. Dia hanyalah, kata orang, dia macam just a lifeline tau. Bila kita dah tercungap-cungap tu, barulah diberikan. Jadi dalam jangka masa panjang, itu bukan penyelesaian dia. In fact, kami ada pernah berbincang, ini kerja orang gila lah. Orang ahli akademik ni kadang-kadang dah tak ada benda nak fikir, membicarakan. We were even thinking about, kenapa mesti beri 100, 200, 300 saja? Kenapa tidak beri sekali satu gos, satu jumlah, satu jumlah. Ini hanya untuk wacana ilmiah saja. Beri satu jumlah yang contoh kita punya pendapatan garis kemiskinan ialah 2208. Beri saja dia 2208 untuk satu tahun. So that they will survive and let them after that automatically keluar. Jangan beri dia 100, lepas tu tunggu lagi 5 bulan ke, ada buat lagi announcement, ada election lagi, ada lagi announcement, bagi lagi 300, ada lagi by election dekat sini, buat lagi satu announcement. Orang yang susah ni seperti yang apa dinyatakan tadi, dia susah tau. Dia sangat susah. Jadi kita kena memikirkan cara yang agak apa kata orang agak yang mungkin berani, tapi benda ni memanglah orang kata kan nanti kos dia tinggi. Tapi benda ni perlu diperincikan. Bukannya semua diberikan. Mungkin yang golongan tertu yang terbawah sekali tu. Yang ada 20 bottom 20% ini. In fact di luar negara they even have what they call universal basic income. You just bagikan dia basic income. Kalau macam kita di Malaysia, basic income kita mungkin 1,500. Beri saja kepada keluarga itu untuk satu tahun. You know, direct cash pada dia. Janganlah bagi dia 100, lepas tu mengharap lagi dia queue lagi panjang-panjang. So saya lebih melihat memang dia tak sustainable, tapi dalam keadaan yang perlu memang if there is no other way, itulah cara yang terbaik. Tetapi kita kena memikirkan cara yang terbaik untuk mengeluarkan mereka daripada perangkap itu. We cannot allow them to stay on. Itu yang bila Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan menotahkan kemiskinan tegar tu, saya setuju dengan konsepnya, tapi mungkin sukar untuk disebut tadi, menotahkan to zero it for the rest of our for the rest of the country. Itu dulu Ashraf. Thank you.
Dan sudah tentu kalau kita saling berkait antara cash transfer, isu subsidi dan juga nak menyokong dari segi nak keluar daripada kemiskinan ini, langkah holistik itu perlu difikirkan kerana akhirnya ianya berkait semuanya dalam satu ekosistem. Encik Nordin, saya nak melihat kepada seterusnya dari segi rasionalisasi subsidi ini mampu atau tidak diterima oleh rakyat, terutamanya kalau kita bercakap soal di Sabah dan Sarawak, terutama dalam konteks Sabah lah, pandangan Cik Nordin, adakah rakyat mampu untuk mendepani rasionalisasi subsidi ataupun mungkin nak tarik subsidi tu secara berperingkat-peringkat ataupun tak apa, tariklah sekali semua, contoh macam ayam, harga ayam terus apungkan, keluarkan, normalkan the price. Biar sekali je kita berdepan dengan kenaikan, tak ada nanti akan ada siri-siri kenaikan yang akan datang apabila tarik sikit, lepas tu naik lagi harga, tarik sikit lagi, naik lagi harga. Pandangan Cik Nordin melihat dari segi kesediaan rakyat tu.
Ya, macam ni lah. Saya setuju subsidi bersasar ataupun subsidi keseluruhannya. Ya. Tapi lebih baik kalau boleh jangan ditarik teruslah. kita pergi berperingkat. Secara berperingkat, jadi stage 1 tu macam ni, tapi di stage 1 tu apa ini di masa yang sama seperti yang saya sudah katakan tu untuk rakyat faham dulu. Jadi yang stage 2 nanti dia sudah faham, nanti sudah stage 2 tu mungkin dia lagi akan lebih faham dan kemudian selepas itulah. Tapi saya cuma yang sekarang ni saya masih belum lagi dapat apa ini data sepenuhnya tentang ini apa ni sistem pengkalan data utama ni padu ni.
Padu.
Pasal apa kita pun kena study juga dia punya data-data ni. Pasal kita tidak mau apa ini seperti apa yang sekarang apa ini sudah jadi di mana kita punya apa ini apa sudah dipanggil untuk apa ini satu kaedah untuk mengira kita punya inflation ni daripada ini bakul makanan tu kan. Macam sekarang ni di Malaysia kita faham dia punya bakul makanan ni dia ambil kira daripada 530 jenis barangan. Daripada 530 barangan tu cuma dia ambil dia punya sampel tu di bandar. Di luar bandar tidak ambil kira. 530 tu saya rasa ada dia punya distortion yang tidak boleh menggambarkan inflation kita sebenar. Pasal kalau inflation tu rendah, takkan barang itu masih naik itulah yang sekarang rakyat pun heran. Yo apa ni kita punya inflation is 1.something%. Tetapi itu harga barang semakin naik. Jadi itulah mungkin kerajaan kena ambil kira lah daripada 530 barangan tu kasih lebih dia sikit. Sedangkan Republic of Ireland pun dia ada 700 jenis apa ini barangan yang dia ambil untuk sampel dilakukan di 120,000 lokasi di seluruh negara, di kedai runcit dia, di pasar raya dia dan sebagainya lah. Maksud saya itu tadi di UK lah. Tadi di UK. Tapi kalau di Republic of Ireland dia 53,000 jenis barangan dia ambil setiap bulan sampel tu. Tapi kalau macam sekarang ni data yang kita ambil daripada DOSM tu yang mengenai dengan 530 jenis barangan tu, saya sudah berapa kali tanya. Saya bilang saya mau tahu di Sabah tu di mana you ambil ini sampel, you buat di mana? Pasal dia tidak bagi saya dia tidak apa ni menggambarkan data atau keputusan yang sebenar. Jadi begitu juga dengan padu ni. Kita mau tahu apa yang dia tanya berada household di mana pasal Sabah Sarawak ni besar dia bukan kecil. You tidak boleh ambil data daripada Kuala Lumpur and then take it as a representation untuk di Sabah dan Sarawak, tidak. Jadi itulah apa ini kerajaan kena tuluslah dengan ini dan secara terbuka sebelum you mengambil ini semua ataupun untuk ia menjadi satu undang-undang kah atau dilaksanakan kah. Sepatutnya turunlah kepada semua stakeholder, NGO ke apa, turun pandang tanya. Kita ada. Kita bekerja hari-hari, kita ada tu data. Jadi bila kita compare, kita tengok, tidak menggambarkan lah. Kita tidak menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi itu yang saya punya pendapat ada tentang tadi yang pasal apa ini subsidi itu secara berperingkat. Tidak boleh terus dilaksanakan lah ataupun terus apa ini sekali off terus. Jadi untuk mengambil masa rakyat ni memahami, jadi stage 1 tu mungkin dia sudah tahu. Jadi stage 2 dia sudah bersedia. Stage 3 itu apungkan terus macam minyak tu. You mau apa ini? You mau guna minyak sesukatilah, tapi you bayar. So dia ada macam ada apa ini sekatan dia. Jadi dia kena pikir-pikir lah. Bukan sesukati saya mau jalan sini jalan sana buang masa. Terima kasih. Itu sajalah.
Ya, mungkin Mr. Wong pula dari perspektif Yayasan Usahawan Malaysia melihat kepada kesediaan. Dah bersedia ke usahawan Malaysia ni nak mendepani mungkin akan ada siri kenaikan dan ataupun tak apa, naik harga kita pass to the customer lah. Pandangan Mr. Wong melihat perkara ini.
Ya, yeah, I mean terus offhand of course semua kos yang menaik akan dipaskan kepada customer. Kerana company bukan saja bos saja. Dia pun ada pekerja, pun ada supplier, pun ada kos barangan. So, semua ni pun satu kos. So, kerana itu, tadi saya sharekan sikit. I mean, just an example of a kedai runcit. Kerana dia ada satu distribution center, dia tak boleh dapat subsidi diesel. Tentu dia akan charge supplier kos yang lebih tinggi. And therefore, supplier pun akan adjust product price dia lah. Kerana tak dapat ini subsidi diesel. Yeah. So, ini satu perkara yang sangat perlu dikajikan lah. berkenaan data tadi macam Encik Nordin share lah. I mean, just share satu pengalaman saya. Sama saya bila saya pergi Kota Kinabalu untuk makan satu sepinggang mi di Kota Kinabalu dia akan RM8.10 macam itu. Tapi baru-baru ini saya pergi Sarawak. Di Sarawak sepinggang mi RM5 saja. So then saya pun tanya, kenapa macam ni punya? Satu daripada feedback ini bukan kata saya selidik atau apa. Mungkin kerana di Sabah dia adalah satu tourism punya tempat. Kerana itu dia punya harga lebih tinggi lah kerana semua pun turis punya price. So they all okay. Tapi untuk di Sarawak, seorang usahawan dia share dengan saya. Dia kata, oh, kerajaan dia buat satu inisiatif dengan usahawan di sana. Kerajaan berikan tanah percuma, tapi untuk kita boleh kata mentena ayam. Then dia punya tapi objektif adalah lebih eksportkan finished good ayam, produk ayam.
Yeah.
Tapi untuk orang tempatan, kerana dia lebih untung daripada memproseskan ayam dan mengeksportkan produk ayam, orang tempatan boleh enjoy harga yang lebih berpatutan untuk semua orang. So ini adalah satu inisiatif yang, I mean, kita perlu beri lebih perhatian lah. Kerana dengan tanah bukan kata semua orang mau jual tanah semua mahal-mahal. Tapi untuk kerajaan satu inisiatif yang bagus, semua orang pun boleh untung lah daripadanya. Tak ada subsidi, tak ada apa langsung. Hanya inisiatif beri tanah untuk penggunaan saja. So satu benda kita pun kena mungkin boleh sharekan kepada lebih orang lah tentang inisiatif-inisiatif macam ini. Kerana ini berkenaan dengan rakyat. I mean, makan mie pun boleh kata 30-50% harga easy, berbeza. Yeah. So sometimes it's something kita perlu tengok lah macam mana kita nak laksanakan inisiatif semua ini.
Yeah.
Sudah tentu selain daripada cash transfer ataupun bantuan tunai itu langsung kepada rakyat, penting juga untuk kita melihat bahawa bantuan itu juga boleh diberikan so-called seolah-olah subsidi tetapi kepada usahawan seperti memberi tanah, peluang dan juga ruang bagaimana mereka buat mampu untuk memastikan bahawa produk yang dihasilkan itu adalah dengan nilai yang lebih kompetitif untuk rakyat dan juga tidak membebankan usahawan, pada masa sama tidak membebankan rakyat untuk mendapatkan satu produk dan sebagainya. Okey, menarik sekali. Banyak, saya rasa nak dekat sejam dah perbincangan kita ini. Cukup menarik sekali, tapi betul seperti kalau kalau Mr. Wong menyebut berkenaan dengan lokasi, even harga mungkin mi goreng di Kuching dan juga di Bintulu juga berbeza. Dato' Dr. Madeline Bermau juga lama di Bintulu. Jelas kita tahu bahawa faktor-faktor sama ada kawasan pelancongan, siapa yang tinggal, sektor-sektor ekonomi yang ada di kawasan itu juga akan mempengaruhi harga barang di satu kawasan itu. Baik, saya berbesar hati. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu. Datuk Dr. Madeline Bermau, Fellow Kehormat Institut Masa Depan Malaysia. Encik Nordin Tani, Presiden Barisan Pengguna Sabah, SIFOS. Dan juga Encik Tom Wong yang merupakan Bendahari Yayasan Usahawan Malaysia. Terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu. Sudah tentu kita di Dialog Pokok Rakyat akan kita terus mengangkat isu-isu berkait dengan rakyat dari semasa ke semasa. Sekian sahaja Dialog Pokok Rakyat untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum. Salam hormat.